писмениот одговор на Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Предходно медиумите објавија дека полициски екипи денеска влегле во општината Карпош и извршиле претрес по пријава дека се изнесувале кутии со службени документи од кабинетот на сеуште актуелниот градоначалник Стефчо Јакимовски. Од МВР наведуваат дека по извршениот разговор со градоначалникот Јакимовски утврдено е дека тој се подготвил за изнесување на личните предмети од својот кабинет со цел подготовки за примопредавање на функцијата. ДИК соопшти дека со оглед од општинските изборни комисии ги објавуваат првичните резултати од изборите во рок од 7 часа по завршувањето на изборите врз основа на податоците од избирачките одбори, рокот за поднесување на приговори за постапка за сумирање и утврдување на резултатите истекува ноќва во 2 часот по полнок. Подносителите на листите на кандидатите имаат право да поднесат приговорите од ДИК за постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, односно 48 часа по објавувањето на првичните резултати. Приговорите за постапката за гласање може да се поднесуваат најдоцна до денеска до 19 часот, до Државната изборна комисија до 15 часот и 30 минути по еден приговор за постапка на гласање, сумирање и утврдување на резултатите за првиот круг од локалните избори поднеле Алијансата за албанците и ТМРО. До ДИК предходно беа поднесени 48 приговори од граѓани за заштита на избирачкото право.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев изјави дека не размислува за предвремени парламентарни избори, бидејќи приоритет во моментот е завршувањето на локалните избори. Тој рече дека досегашниот резултат од изборите го охрабрува да се фокусира на носење сериозни одлуки, но сепак дополни дека одлуките ќе ги носи во согласност со коалициските партнери и внатрепартиските мислења. Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев не размислува за предвремени парламентарни избори додека не заврши вториот круг на локалните, но вели дека одлуките ќе ги носи во согласност со коалиционите партнери и внатрепартиските мислења.
Веројатно ќе ги носим одлуките после 29-ти, но јас сум по природа работник човек. На оваа подршка гледам како подршка за работа, а не пак за избори. Тоа е мој став, сакам да слушам мислења од коалициони партнери, внатре во мојата партија и слично, но она што ме прави среќен како резултат, ме веднаш ме насочува во дополнителна храброст на носење на одлоки.
Изјави премиерот Заев на заедничката пресконференција со председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздик, со кој разговарале за билатерални прашања меѓу двете земји, како и за прашање од регионален интерес за граѓаните на двете земји. Заев вели дека Македонија ја очекуваат сериозни одлуки пред себе, а дел од нив се и одлуките поврзани со спорот за името со Грција.